Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan tentang tasmiyah ahli sunnah wa muttabi'i salaf, penamaan ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti salaf. Ada nama-nama yang syar'i yang sering disebut oleh para ulama untuk menjelaskan siapa mereka. Penamaan yang syar'iyah yang diambil dari kitabus sunnah. Di antaranya yang sudah dibahas adalah nama yang paling terkenal, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini kaum muslimin yang akan selamat, kaum muslimin yang haqiqiyin adalah mereka yang berpegang dengan sunnah dan tetap bersama jamaah. Dengan dua makna. Bersama jamaatul ula, yaitu jamaatul salaf, jamaah para sahabat, muhajirin wal ansar. Bersama mereka dalam aqidah, bersama mereka dalam ibadah, bersama mereka dalam suluk wal akhlaq, bersama mereka dalam metode dakwahnya ila akhir. Yang kedua, bersama jamaah, yakni bersama kaum muslimin wa imamahum. Artinya bersama kaum muslimin dan penguasanya. Tidak memberontak, tidak memecah belah persatuan, tidak menyalakan api peperangan sesama muslim ila akhir. Yang kedua, ahlul hadis, atau yang semirip dengan itu ahlul athar, juga sudah dibahas. Ini mereka-mereka yang mementingkan hadis dan mementingkan athar. Mementingkan riwayat-riwayat ilman wa amalan. Secara ilmu dan amal. Ini juga sudah dibahas. Siapa salafi? Ahlul athar. Tidak mungkin dia benar-benar mengikut salaf kecuali harus dia mengetahui hadis-hadis, athar-athar dari salaf. Dan harus mengerti mana yang sahih, mana yang dhaif. Harus tahu mana yang makbul, mana yang merjud. Ila akhirih. Maka karena para ulama yang mengikuti jejak salafus saleh berupaya untuk mencari riwayat-riwayat, mencari hadis-hadis dan athar, maka mereka juga dikenal dengan ahlul hadis, ahlul athar. Wal-firqatun najiyah. Julukan berikutnya, penamaan lainnya adalah al-firqatun najiyah, golongan selamat. Karena hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu, yang selamat. Maka dikatakan golongan selamat. Wat-ta'ifatul mansurah. Dari hadis, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haqqi mansurun. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aimullah, mereka selalu dimenangkan. Demi Allah, mereka selalu dimenangkan. Barakallahu fikum, bukan kemenangan fisik, tetapi kemenangan hujjah, tidak terkalahkan. Hujjahnya mereka, hujjah ahli sunnah, hujjah ta'ifatul mansurah, hujjahnya firqatul najiyah adalah hujjah yang tak terkalahkan dan selalu dimenangkan. Walaupun mungkin orangnya terbunuh, tetapi hujjahnya tak terkalahkan. Seperti kisah yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Seorang ulam, anak muda, yang diutus oleh seorang raja untuk mempelajari sihir, menggantikan tukang sihir yang sudah tua. Tetapi dia melewati seorang ahli ibadah yang mengenal Allah dan mengenal tauhid. Sehingga dia berangkat mengambil ilmu dari orang tadi sebelum datang ke tukang sihir, dan pulangnya juga mampir ke tempat orang tersebut. Sampai pada akhirnya dia memiliki dua ilmu yang bertentangan. Sampai dia berkata, sungguh aku akan membuktikan kebenaran. Maka ketika melihat ada sesuatu binatang yang mengganggu, maka dia lempar dan menyatakan, ya Allah, karena ilmunya rahib, ahli ibadah, ilmu tauhid ini lebih kuat dari yang sana, bunuhlah dia. Terbunuh. Maka dia tambah yakin. Walaupun sudah yakin dengan hujjah-hujjah, bertambah yakin dengan itu. Maka dia tinggalkan ilmunya tukang sihir, dia menjadi ahli tauhid. Tapi terkenal kehebatannya membunuh binatang tadi, maka manusia berkata bahwa anak muda ini sudah pandai sihir. Padahal setiap dia menyembuhkan orang yang sakit, setiap dia mengobati atau menolong, selalu berkata Allah Subhanahu wa taala yang menolong, yang menakdirkan, yang menyembuhkan, wala ilaha ghairu, dan tidak ada ilah kecuali dia. Sampai pada akhirnya diketahui oleh raja, apakah engkau meyakini adanya Tuhan selain aku? Ala kulli hal, ringkas kisahnya bahwa raja ingin membunuh anak ini. Bunuh dia. Dibawa ke tempat yang tinggi untuk dilemparkan dari tempat yang tinggi. Ternyata bukit tersebut bergoncang dan semua tentaranya terbunuh kecuali anak muda ini. Kembali kepada rajanya dan berkata, Allah menyelamatkan aku. Tidak percaya, engkau pasti memiliki sihir. Panggil pengawal yang lain, bawa ke laut, tenggelamkan dia. Di tengah laut juga Allah takdirkan terjadi badai, tenggelam semuanya kecuali anak muda tadi. Selamat dan kembali pulang. Terus demikian tidak berhasil membunuhnya sampai dia berkata, wahai Tuan Raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan nama Allah. tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Terus bagaimana? Kamu panah pelipis saya ini dan kamu ucapkan demi Allah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini, aku akan terbunuh dengan izin Allah SWT. Dikumpulkan masyarakat di lapangan dan kemudian dipanah dengan menyatakan Bismi Rabbil Ghulam, demi Allah Rabbnya pemuda ini, terkena di pelipisnya dan mati. Tetapi apa yang terjadi? Semua hadirin, masyarakat seluruhnya berkata, amanna bi Rabbil Ghulam. Kami semua beriman dengan Rabbil Ghulam. Kewalahan Tuan Raja ini, Raja Lalim yang musyrik, kewalahan melihat sekian banyaknya masyarakat. Diancam dengan pembunuhan, siapa yang beriman kepada Allah, kami akan bakar, digali parit-parit. Dan inilah tafsir ayat Allah SWT, Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Celaka pembuat-pembuat parit itu yang membakar atau yang menyalakan api yang menyala-nyala dan mereka duduk di sekitarnya, celaka mereka. Mereka tidak mengadab, tidak menghukum orang-orang tadi kecuali karena beriman pada Allah SWT. Wa manaqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Tayyib, saya katakan pada kalian dengan pertanyaan, apakah anak muda ini menang atau kalah? Hah? Menang. Mansurun. Ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Taala. Hujjahnya tegak. Walaupun orangnya terbunuh. Barakallahu fikum. Sehingga sejak zaman Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in, hujjah ahli sunnah tak pernah kalah. Hujjahnya ahli sunnah tidak pernah goyah. Silakan mereka berhujjah dengan berbagai macam retorika yang mereka ucapkan, berbagai macam ra'yu-ra'yu yang mereka katakan, dengan zukhrufal qawli ghurura, dengan sekian rangkaian kata-kata yang indah, yang kayaknya benar. Dengan qala Allah, qala Rasul, dengan hujjah dari Quran dan Sunnah, runtuh mereka. Hujjatuhum dahidah. Hujjah mereka runtuh, kalah. Ikhwani fidina a'azakum lakum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka ahlul ahwa, ahlul dalal, ahlul bid'ah, dengan berbagai macam aliran-alirannya, dengan berbagai macam pemahaman sesatnya yang berbeda-beda, musuh mereka satu. Ahlus sunnah, ahlul hadis, ahlul athar. Karena mereka tidak mampu untuk mengalahkan hujjahnya ahlul hadis. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang tertinggal satu nama adalah al-ghuraba, orang-orang yang asing. Ini pun untuk menjelaskan keadaan firqatun najiyah tadi, yang berpegang dengan sunnah wal jamaah, yang mengikuti salafus salih, ahlul hadith, ahlul athar. Mereka ini sering, bahkan selalu dalam keadaan ghuraba, asing di tengah-tengah masyarakatnya. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Akhrajahu Muslimun fi sahihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Islam dimulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing seperti permulaannya, maka tuba bagi mereka-mereka yang ghuraba. Tapi siapa al-ghuraba yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat fatuba lil-ghuraba, manhum? Hum ahlus sunnah. La ghair, tidak lainnya. Hum ashabul hadith. Hum ahlul athar. Hum al-firqatul najiyah. Hum al-ta'ifatul mansurah. Hum as-salafiyun. Pengikut salaf. Yang mana saat orang-orangnya berganti-ganti setiap masa, berganti-ganti setiap zaman, bahkan berganti-ganti setiap saat. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang ikut, ada yang lepas. Kalau taifahnya, golongan tersebut selalu ada. La tazalu taifatun min ummati dhahirina alal haq. La tazal, akan selalu ada dan selalu eksis. Tetapi siapa? Ikhwan fillah na'azakumullah yang ada di dalamnya, inilah yang kita berlomba-lomba untuk masuk di dalamnya. Semakin lurus, semakin masuk ke dalamnya, semakin mirip, semakin persis dengan ilmu wal amal. Ilmu wal amal, ilmu wal amal. Inilah makna pelajaran kita. Kun salafiyan alal jaddah. Jadilah kalian seorang salafi sejati. Ini sedang berlomba-lomba. Mungkin yang ini baru 50%, yang ini baru 40%, atau yang ini sudah 70-80%. Masya Allah. Wallahu'alam, apakah ada yang sudah 99%? Ikhwan ibn a'azakumullah, kun salafiyan alal jaddah. Istilah salafi bukan hanya pengakuan. Istilah salafi bukan hanya ikrar di lidah. Ana salafi, ana salafi, ana salafi. Ma yakfi. Tidak cukup itu. Hendaklah engkau menjadi salafiyan alal jaddah. Jadilah engkau seorang salafi di atas jalan salaf. Jangan mengatakan saya salafi, tapi di atas jalan sufi. Kami salafi, tapi di atas jalan hizbi. Akhirnya bukan salafi, tapi hizbi. Sururi. Walaupun kalimatnya salaf, 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 salaf. Tapi tetap para ulama menyatakan haula sururiyun. Mereka itu sururiyun. Hizbiyun. Bukan pengikut salaf. Pengikut bid'ahnya Salman al-Audah. Pengikut gulunya A'id al-Qarni. Pengikut ekstrimnya al-Arifi. Kan begitu. Barakallahu fikum. Kun salafiyan ala jaddati salaf. Jadilah seorang salafi di atas jalan salaf. Sehingga ilmu wal amal, pengakuan dan prakteknya sama. Mana jalan salaf sudah disebutkan dengan nama-nama tadi. Karena nama-nama tadi mengandung penjelasan. Berarti kun salafiyan dengan berpegang dengan sunnah wal jamaah. Kun salafiyan di atas hadis wal athar. Kun salafiyan sebagai ghuraba di negerinya, di masyarakatnya. Karena tidak mungkin di masa-masa yang seperti ini, kalian tidak asing dalam berpegang dengan salaf. Tidak mungkin. Mesti akan asing. Limadha? Lianna Allah yaqul. Karena Allah berfirman tentang orang-orang yang jelek dengan kalimat kebanyakan, kebanyakan, kebanyakan. Aktharuhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu. Aktharuhum la ya'qilun. Tidak berakal. Aktharuhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka benci pada kebenaran. Aktharuhum fasiqun. Kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kebanyakan, kebanyakan, semuanya jelek. Maka kalau engkau di atas jalan salaf, mesti engkau akan terasa asing dan akan dianggap asing di tengah-tengah mereka. Adapun kalau engkau ingin tidak asing, kemudian mengikuti kebanyakan manusia, maka terkena ayat Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ingin mengikuti kebanyakan manusia, niscaya engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Karena kebanyakan mereka fasikun. Kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Kebanyakan mereka la ya'lamun. Kebanyakan mereka awam, juhal, enggak ngerti, enggak paham. Ikhwani fid din a'azzakumullah, berkata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, istausu bi ahli sunnah khaira. Fa innahum ghuraba. Saling berwasiatlah kalian dengan ahli sunnah dengan baik. Saling berwasiatlah dengan kebaikan kepada ahli sunnah. Karena mereka itu orang-orang asing. Yani hendaklah kalian saling menasehati, saling menjaga, saling menyayangi sesama ahli sunnah. Karena mereka itu ghuraba. Mereka orang-orang asing. Kasihan mereka. Sudah banyak musuhnya, jangan ditambah dengan permusuhanmu secara pribadi. Kasihan mereka. 72 atau 73 golongan. 72-nya kata Nabi finnar illa wahidah, kecuali satu golongan yaitu al-ghuraba, orang-orang asing. Manhum al-jama'ah. Berarti jelas dimusuhi oleh 72 golongan. 72 golongan itu secara global. Satu golongannya bisa terpecah lagi menjadi sekian puluh lagi, mungkin sekian ratus. Ikhwani fi din, a'azakumullah, khawarij, ada najadat, ada al-qawaid, ada sekian macam jenis khawarij. Sufi ada ratusan tarekat. Demikian pula aqlani, ada berbagai macam nama-nama yang berganti-ganti setiap zaman, setiap waktu, setiap daerah, setiap kota, setiap negeri. Barakallahu fikum. Maka istausu bi ahli sunnati khaira. Hendaklah kalian saling berwasiat sesama ahli sunnah dengan baik. Karena mereka itu orang-orang asing. Kata Al-Thawri rahimahullah. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Madarij As-Salikin, ketika mensyarah hadis al-ghurbah, hadis tentang orang-orang asing, qala al-mu'minuna fi ahli al-islam ghuraba, orang-orang mukmin di tengah-tengah golongan Islam itu asing. Apa maknanya? Maknanya di tengah-tengah orang yang mengaku muslimin, yang benar-benar mukmin itu sedikit, tidak banyak, asing. Banyak yang setengah-setengah, banyak yang munafik, banyak yang ragu, banyak yang tidak sengaja. Kok bisa muslim tidak sengaja? Iya, karena lahir di tengah-tengah muslimin, jadi muslim. Tapi enggak ngurus agamanya dari mulai lahir sampai tua. Enggak pernah mempelajari agamanya. Kebetulan lahir di kalangan muslimin, jadi muslim. Enggak sengaja. Ini banyak. Atau Islam abangan, atau Islam KTP, atau Islam apalagi. Yang mukminun qillah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa orang beriman di tengah-tengah orang yang mengaku muslimin, sedikit. Ghuraba. Wa ahlul ilmi. Orang berilmunya. Di tengah-tengah orang yang beriman tadi, sedikit juga. Asing. Wa ahlus sunnah. Dan ahlus sunnah. Yang membedakan diri mereka dari ahlul ahwa dan ahlul bidah. Juga lebih sedikit lagi. Gharib, asing. Dan yang mengajak kepada sunnah sabar di atas gangguan orang-orang yang menyelisihi, lebih asing lagi. Lebih sedikit lagi. Asyadda ghurbatan. Sangat dahsyat ghurbahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Orang-orang yang mengaku muslimin, sekian banyaknya. Yang mukminun ghuraba. Di antara mukminun yang berilmu, ghuraba. Di antara orang yang berilmu, yang dengan tegas, dengan menegakkan sunnah, membedakan diri dari ahli bid'ah, sedikit lagi. Barakallahu fikum, bahkan sangat yang mengajak kepada sunnah, lebih sedikit lagi. Lakin ha'ulai hum ahlullahi haqqan. Tapi mereka itulah golongan Allah yang hakiki. Walaupun di tengah masyarakatnya dia sedikit asing, dikucilkan mungkin, tetapi di sisi Allah mereka lah ahlul haq. Fala ghurbata alaihim, maka mereka tidak asing di sisi Allah. Allah kenal mereka, Allah tahu mereka, Allah bela mereka, Allah dukung mereka. Wa inama ghurbatuhum bainal aktsarin. Mereka asing di tengah-tengah kebanyakan manusia. Yang Allah katakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, niscaya engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Fahaulai humul ghuraba, maka merekalah orang-orang yang ghuraba, yang asing. Ghurbatuhum, keasingan mereka, karena mereka menerapkan sunnah. Ahlus sunnah, asing. Di tengah orang-orang yang sudah masuk ke dalam bid'ah. Ahlul jamaah yang mengikuti jamaah asing di tengah-tengah mereka yang mencaci maki penguasanya. Heran, janggal menurut kebanyakan orang. Kamu ini tidak mau berbicara tentang penguasa, menjelekkan ini barakallahu fikum. Kita akan begini, kita akan begitu. Aneh. Dianggap aneh. Wah, dasar kamu itu pendukung mereka. Mulai gantian kita yang bingung. Maksudnya? Kita gak peduli siapa penguasanya. Sikap kita sama selama dia muslim. Bukan pendukung yang sana, bukan pendukung yang sini. Bukan pendukung merah, bukan pendukung biru, ataupun warna-warna lainnya. Tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau dia penguasa dan dia muslim, kami ahlus sunnah berpegang dengan perintah Rasulullah SAW, la tasubbu umara'akum, jangan kalian cerca penguasa kalian. Ikhwanul Muslimin azakumullah, banyak masyarakat yang aneh, bahkan khutbah Jumat. Salah seorang da'i ahlu sunnah berbicara tentang kewajiban sabar menghadapi kedoliman penguasa. Itu keluar, beberapa orang awam, bahkan bukan beberapa, kebanyakan mereka sesungguhnya tidak menerima, tapi yang terucap dari mulutnya beberapa orang. Apa-apaan? Kita didolimi suruh sabar. Walaupun dipukul, walaupun dirampas hartanya, suruh sabar. Apa ini? Terdengar oleh salah satu ikhwan kita, dilaporkan kepada Ustaz, mereka bilang begini begitu, kasihan. Mereka merasa janggal, masa begini? Padahal kalau mereka mau buka sedikit hadisnya, mau buka sedikit dalil, akan sangat jelas terbawa atau terbaca ucapan Rasulullah SAW, usbiru, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahra wa in akhadha malak. Mengapa mereka terheran-heran? Ghurba. Humul ghuraba. Mereka asing karena mereka dalam keadaan berpegang dengan sunnah. Mereka asing karena mereka tetap bersama jamaah. Mereka asing karena mereka berpegang dengan athar. Mereka asing karena mereka berpegang dengan hadis. Bukan asing jenis kedua. Yaitu asing karena mendapatkan atau mengambil akidah yang nyeleneh. Itu tidak disebut ghuraba, disebut syadz. Ahlus syudzudz. Yang memiliki pendapat yang aneh dan nyeleneh. Kemudian bangga kita ghuraba. Karena nabi kita berbeda dengan nabi seluruh kaum muslimin. Itu dal, kafir. Wahai sesama Ahmadiyah. Kita harus sabar, kita asing, kita ghuraba. Jangan pakai dalil ghuraba. Karena nabinya beda. Nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad, bukan Rasulullah SAW. Itu bukan ghuraba, tapi ahlus syudzudz. Barakallahu fikum. Berarti ghurbah ada macam-macam. Ada ghurbatu ahlil Islam. Tetapi di sini diterangkan satu saja. Karena yang kedua dan ketiga adalah ghurbah yang bukan termaksud. Tapi yang dimaksud adalah apa yang digambarkan oleh para ulama, bahwa ghurbahnya orang-orang yang merupakan ahlullah, ahlul rasul, ahlus sunnatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka akan asing. Hizbullah akan asing di tengah-tengah masyarakat yang ahlu dunia. Dunia itu bisa harta, bisa kedudukan, bisa kepamoran, ketenaran, bisa pujian. Hampir semua atau masyarakat mayoritas itu dikejar. Dunia, ketenaran, jabatan, kepemimpinan. Atau pujian. Tapi ketika mereka sedang berlomba-lomba seperti itu, tiba-tiba ada sedikit orang yang mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu gak cari dunia? Enggak. Maksudnya dengan apa yang kamu amalkan. Ikhlas. Kamu gak mau mendapatkan puji-pujian dari manusia, itu mereka terheran-heran. Dengan kaum mukhlusin, orang-orang yang ikhlas, mereka heran. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sampai-sampai mereka berkata, kalau kamu mau berkata iya, itu saja. Tiga huruf, I, Y, dan A. Kamu dapat harta banyak. Ustaz, wahai syekh, kamu ini sudah terkenal, alim. Kalau kamu katakan ya, bukan iya, inya dibuang. Tinggal ya, tinggal dua huruf. Ya, gitu saja. Cukup. Bisa mengucapkan ya? Ya sangat bisa. Mau? Tidak. Kan heran mereka. Pak Ustaz tidak perlu berbuat apapun, gak perlu. Kami gak minta apa-apa. Kami hanya minta ketika kami berkata begini, begini, begini. Ya Ustaz. Ya, gitu aja. Udah cukup. Itu tidak mau. Dan mereka heran, seheran-herannya. Ini miliaran Ustaz. Oh, tanggung jawab saya di hadapan Allah lebih besar dari dunia dan seisinya, bahkan lebih mengerikan dari itu. Kerugian dunia itu kecil sekali dibandingkan nanti kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyatakan ya pada perkara yang batil. Ketika kita menyatakan ya pada perkara-perkara yang sama sekali bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Khana bidin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini wallahi mengherankan banyak pihak. Mengherankan ahlu dunia. Wahaulai humul ghuraba. Mereka lah para ulama yang istiqamah di atas hujjah. Tidak peduli dengan tarikan-tarikan dunia. Ini betul-betul asing. Wa akhbara anil din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban. Inilah yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa agama akan dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. Awal pertama dikatakan asing karena apa? Karena Nabi membawa tauhid di tengah-tengah masyarakat musyrikin, di tengah masyarakat kufar. Sebagian enggak kenal Allah, sebagian lagi menyekutukan Allah, sebagian lagi menghina Allah dengan menyatakan Allah memiliki anak. Tiba-tiba Rasulullah SAW membawa tauhid, mengenalkan Allah Al-Wahidul Ahad. Maka ditentang oleh semua agama yang ada ketika itu, Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Agamanya Zoroaster ataupun agamanya Majus, penyembah api, semuanya menentang. Bisa dibayangkan bagaimana dakwah Rasulullah SAW sangat asingnya di tengah mereka. Itu bada'a ghariban. Wa sayaudu ghariban. Nanti akan kembali asing seperti permulaannya. Dan para ulama sudah melihat itu. Apalagi kita sekarang. Sangat melihat keterasingan itu. Semakin kita berpegang dengan sunnah, semakin asing. Semakin kita berpegang dan meniti jejak salaf, semakin asing. Dan harus siap. Jalan salaf bukan jalan yang berbunga. Bukan jalan yang tidak ada risiko atau jalan yang mulus. Tidak. Jalan salaf adalah jalan mendaki yang sangat sulit dan berat. Falaq tahamal aqabah. Jarang orang yang mau jalan mendaki. Pengennya jalan yang datar. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bukan jalan yang tidak memiliki resiko, sebaliknya memiliki sekian banyak resiko. Cercaan, permusuhan, segala macam. Salahnya apa? Tidak paham. Tetapi selalu dimusuhi, selalu dicaci, selalu dituduh, selalu dikucilkan, selalu mereka sebut sebagai biang perpecahan ila akhirnya. Padahal di sana ada kelompok lain yang membunuh kaum muslimin, memporak-porandakan kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, bahkan menghancurkan negara kaum muslimin. Mereka tidak menganggap berbahaya, hanya menyatakan ya memang pendapat kita berbeda dengan mereka dan mereka berbeda dengan kita, itu saja. Tapi kepada ahlu sunnah, hati-hati. Ini adalah golongan yang paling berbahaya. Taib, saya tanyakan, berbahaya dari sisi apa? Menumpahkan darah? Kalau mereka jujur akan mengatakan bukan. Memecah belah persatuan kaum muslimin, menghancurkan sebuah negara dan persatuan kaum muslimin di negara tersebut? Tidak. Kalau mereka jujur dari hatinya akan berkata, ya memang tidak. Taib yang ketiga, berbahaya dari apa? Dari sisi mana? Diurut satu persatu bahaya-bahaya, tidak ada. Illa, kecuali satu, bahwa hujahmu kuat sekali. Kami takut kalau kamu tegak dengan hujahmu, kami semua runtuh, kami semua akan kalah. Kalau kamu menegakkan dalil-dalil, menegakkan hujah, wallahi, 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 bersumpah dengan nama Allah 3 kali. Akan runtuh semua kesesatan. Ini kita tidak berbicara kita ya. Berbicara tentang ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah berbicara dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan qala rasul, qala salaf, dengan riwayat, dengan sanad, dengan dijelaskan riwayatnya, sanadnya, kesahihannya, masya Allah, siapa yang bisa mengalahkan? Saya pernah dulu mampir ke salah satu tokoh di Bangil. Dulu orang itu menceritakan, saya katakan pada si fulan, ya, muridnya yang sudah jadi ustaz juga, ya, kamu gak akan menang kalau dakwahmu hanya dengan cerita politik. Karena orang ini mengeluh pada atasannya, karena hizbinya ada atasan ada bawahan. Pada atasannya, ini teman-teman kita murid-murid banyak yang terbawa dengan kajian ahlu sunnah, katanya. Kajian salaf. Dijawab oleh gurunya, ya kamu dakwahnya isinya hanya berita koran, berita politik, fulan naik, fulan turun, fulan dipecat, fulan begini. Bagaimana akan bisa mengalahkan mereka selalu membawa hadis, bawa dalil, bawa hujjah? Itu jawabannya seperti itu. Ya. Saya katakan seperti itu, kata orang tadi. Berarti sadar. Sadar betul kalau apa yang dia sampaikan hanya berita koran. Sedangkan yang disampaikan oleh Al-Sunnah, hujjah, dalil. Yang dibawakan oleh salaf adalah riwayat dari salaf, dari para sahabat. Ya tentunya hujjahnya qawiyah. Tetapi barakallahu fikum, resikonya banyak musuh. Banyak yang khawatir. Kalau ini masuk di masyarakat kita, kita pasti hancur. Kalau ini masuk di tengah-tengah kita, kita pasti kalah. Kalau ini mulai memiliki media-media, wah, kita pasti akan begini, akan begitu. Itu kekhawatiran mereka yang akhirnya berubah menjadi permusuhan. Padahal kalau bukan persaingan hizbiyah, kalau bukan karena talabud dunya, sesungguhnya mereka harus bersyukur. Ada kejelasan agama, ada dalil yang menerangkan mana benar, mana salah, ada hujjah yang menunjukkan ini jalan benar, kan alhamdulillah. Alhamdulillah saya tahu sekarang mana yang benar, mana yang salah. Bersyukur seharusnya. Tetapi masalahnya bukan itu. Mereka tidak mencari keselamatan, mereka mencari dunia. Kalau sampai runtuh ajaran mereka, mereka merasa tidak lagi mendapatkan dunia, tidak lagi mendapatkan pamor, tidak lagi menjadi tokoh, tidak lagi dimuliakan. Itu bayangan mereka. Padahal yang namanya manusia ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Manusia itu seperti barang tambang. Kalau dia istimewa di zaman jahiliyah, akan jadi istimewa dalam Islam. Kalau dia istimewa ketika belum dapat hidayah, ketika dapat hidayah tetap istimewa. Maksudnya, kalau dia emas tetap emas, kalau dia perak tetap perak, kalau dia perunggu ya tetap perunggu. Barakallahu fikum. Kalau dia besi, ya maaf, tetap besi. Ma'adin, kalau engkau tadinya, masya Allah, tetapi salah jalannya, kemudian masuk Islam, akan tetap kemuliaan tadi kamu dapatkan. Kamu tetap akan menjadi orang yang ditokohkan, orang yang dimuliakan. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. termasuk keasingan yang dipuji adalah keasingan ketika menegakkan tauhid. Wa tajridut tauhid. Wa in ankara dzalika aktsarun nas, walaupun diingkari oleh kebanyakan manusia. Nabi mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah kalian selamat di tengah-tengah masyarakat yang terkaget-kaget, terheran-heran dengan kalimat la ilaha illallah. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un 'ujab. Apakah tuhan-tuhan yang banyak ini mau dijadikan tuhan yang satu? Ini sesuatu yang aneh, 'ujab, ajaib. Mereka merasa itu janggal karena mereka melihat ada tuhan khusus untuk meminta hujan. Ada berhala yang khusus untuk undi nasib, berangkat gak berangkat, berangkat gak berangkat. Ada berhala lagi yang khusus dalam masalah ini dan itu. Tiba-tiba dikatakan jangan beribadah kecuali pada satu Tuhan saja, yaitu Allah SWT. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un 'ujab, kata mereka. Terheran-heran mereka. Tetapi ketika istiqamah, Allah beri hidayah kaum muslimin, Allah berikan hidayah manusia sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai ghurbah itu semakin hilang, semakin hilang. Tapi ketika Rasulullah SAW wafat, mulai ya, muncul khawarij, muncul syiah rafidah, muncul qadariyah, muncul tasawuf, muncul sekian banyak aliran-aliran yang menyelisihi apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dengan kata lain, menyelisihi salaf. Illa satu golongan sedikit yang meniti tetap jejak salafus saleh, merekalah yang dijuluki ahlus sunnati wal jamaah. Mereka yang dijuluki dengan ahlul hadis, yang dikenal dengan ahlul athar, yang dikenal dengan al-ghuraba, karena mereka sedikit dibandingkan dengan sekian banyak 72 golongan yang menyimpang. Demikian pula yang menegakkan tauhid, mulai sekarang semakin asing, semakin asing. Kita bawa dalil, dikatakan dalil Wahabi. Kita bawa ayat, dikatakan ayat Wahabi. Kita bawa hadis, dikatakan hadis Wahabi. Emang Wahabi bisa bikin ayat, bisa bikin hadis dengan sanad-sanadnya, dengan riwayat-riwayatnya? Bahkan kita tidak menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita menyebut qala Allah, qala Rasul, tetap mereka katakan ini ajaran Wahabi. Padahal cuma dua kalimat. Beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Titik. Cuma dua intinya. Memintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada selain Allah, jangan berdoa pada kuburan, jangan berdoa pada tempat keramat, jangan berdoa kepada manusia yang telah mati, jangan meminta pada mereka, mintalah pada Allah, berdoalah pada Allah. Titik. Wallah, terasa asing di tengah-tengah kaum muslimin. Dulu terasa asing di tengah-tengah musyrikin. Sekarang kok aneh, di tengah-tengah muslimin atau di tengah-tengah orang-orang yang mengaku muslimin, kok asing kalimat tauhid. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Itu sudah asing. Mereka marah, mereka menentang, mereka menolak. Sebentar, saya cuma membacakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan berdoa kepada selain Allah seorang pun, sesuatu pun. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Salah. Sesat. Menyimpang. Paling berbahaya, paling mengerikan. Ila akhirih. Ini ghurbah. Ini yang namanya al-ghurbah, keterasingan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Haula'i humul qabidun 'alal jamr. Mereka inilah yang dijuluki dalam sebuah hadis dengan qabidun 'alal jamr, pemegang bara api. Nanti kata Nabi akan muncul ayyamus sabr, masa-masa sabar. Masa yang berat. Al-mutamassik, siapa yang berpegang dengan apa yang kita pegang hari ini, di hari itu, kal-qabid alal-jamr, seperti pemegang bara api. dipegang tangan terbakar, panas, melepuh, dilepas, lepas dari sunnah, lepas dari kebenaran. Wa aktsarun nasi bal kulluhum la'imun lahum, kebanyakan manusia bahkan hampir seluruhnya la'imun lahum, bukannya berterima kasih tetapi justru menentangnya. Falighurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syududin wa bid'ah, karena keterasingannya di tengah-tengah manusia, maka mereka yang berpegang dengan sunnah dianggap golongan yang syad, jeleneh, golongan bid'ah, mengada-ngada, memiliki ajaran baru, mufaraqah lisawadil a'zam, menyelisihi masyarakat, tidak bermasyarakat, tidak bisa bergaul dengan manusia, ila akhiri. Balil islamil haqq alladhi kana alaihi rasulullah sallallahu ashabuhu huwal yawm ashad ghurbatan, bahkan Islam yang hak yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada hari ini ashadda ghurbatan, sangat dahsyat keterasingannya. Wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu zahira, walaupun tanda-tandanya, rambu-rambunya zahira, jelas tanda-tandanya, rambu-rambunya, hukum-hukumnya, kaidah-kaidahnya sangat jelas gamblang seperti matahari. Tinggal buka Qur'annya, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, semua ada di dalamnya. Ini rambu-rambunya. Tetapi kalau kita terangkan ini rambu-rambu yang ada dalam Qur'an, ini rambu-rambu yang ada dalam hadis, kita dianggap aneh, dianggap asing, dianggap ajaran baru. Ini barakallahu fikum ujian bagi ahlus sunnah, peniti jejak salafus saleh. Qala fal islamul haqiqi gharibun jiddan, maka agama yang hakiki gharibun jiddan. Mengapa agama Islam yang benar-benar Islamnya justru gharibun jiddan? Karena sudah banyak yang bergeser dan dianggap itu yang bagus. Islam yang sudah dimodifikasi, Islam yang sudah direkayasa, Islam yang sudah ditambahi, dikurangi, dikebiri, Islam yang sudah mereka seret kesana kemari. Ini barakallahu fikum dianggap Islam yang luas, Islam yang rahmat, Islam yang kasih sayang, Islam ila akhirih. Padahal kalau dia atau mereka mau mengenali agama ini dari sumbernya, dari Quran dan Sunnah, sudah cukup. Agama ini penuh rahmat, penuh kasih sayang. Tidak harus merusak agama itu sendiri supaya kelihatan luas. Supaya kelihatan luas, syirik, gak apa-apa. Supaya kelihatan luas, sunnah ataupun bidah, tidak apa-apa. Supaya kelihatan luas, bebas kamu berbuat apapun, pokoknya Islam. Ini bukan luas, bukan rahmat. Itu namanya bejat. Hancur agama, rusak agama. Agama Allah sudah cukup sempurna. Agama Allah sudah cukup rahmat, sudah cukup kasih sayang. Masya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai nabi kecuali untuk menyebar rahmat. Dan nabi juga menyatakan innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan pada kalian. Sampai ketika diminta ya Rasulullah SAW doakan kehancuran pada mereka, kata nabi, aku bukan tukang laknat, aku tidak diutus untuk mendoakan kejelekan, tetapi aku diutus untuk menebar rahmat. Maka Nabi mendoakan hidayah. Allahumma hdihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Ini ikhwan ibn hazakumullah, kurang cukup apa? Agama ini, Masya Allah, agama rahmat. Dari Nabi rahmat. Dari Allah yang arhamar rahimin. Kurang apa? Kenapa harus diganti, dirubah, dikebiri, dikurangi yang ini, dikurangi yang itu, kemudian dinamakan ini Islam rahmat. Kalau yang itu Islam kejam. Yang mana? Gak ada Islam kejam. Ini Islam luas, yang itu Islam keras. Yang mana Islam yang keras? Agama Allah ini sempurna, lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Bantahlah dengan bantahan yang lebih baik, dengan ilmiah, dengan ilmu, bukan dengan sumpah serapah. Sudah diajarkan semuanya lengkap, masya Allah. Ikhwani fid din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaifa la takunu firqa wahidah qalilah jiddan gharibah baina 72 firqah. Bagaimana tidak asing satu golongan di tengah 72 golongan. Satu golongan yang sedikit di tengah 72 golongan yang besar-besar. Tentunya akan asing. Demikian pula 72 golongan dhatu atba'in wa ri'asatin wa manasibin wa wilayat. Golongan-golongan yang 72 itu golongan yang memiliki banyak pengikut, golongan yang mayoritas, golongan yang memiliki kedudukan, golongan yang memiliki jabatan, golongan yang masih berkuasa, golongan yang memiliki dukungan-dukungan dari sekian negara. Syiah didukung bukan hanya oleh Iran, didukung pula oleh orang-orang kafir Yahudi. Dan mereka berkata, kita bisa menggunakan Syiah untuk memporak-porandakan kaum muslimin di seluruh dunia. Yahudi mengatakan seperti itu. Artinya, betapa terasingnya orang yang di atas kebenaran di tengah sekian aliran sesat yang banyak jumlahnya, banyak kekuatannya, memiliki dukungan dari pemimpinnya, penguasanya, negara-negara lainnya, ila akhirih. Wa la yaqumu laha suq illa bi mukhalafati ma jaa bihi ar-rasul. Dan mereka tidak bisa mendapatkan pengikut sekian banyak kecuali dengan menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Sebab kalau mengikuti sunnah, tidak akan memiliki banyak pengikut. Kita bikin Partai Salaf Indonesia, PSSI, Partai Salaf Seluruh Indonesia. Kira-kira berapa pengikutnya? Bisa jadi gak punya pengikut. Yang di luar salaf gak mau masuk, yang salaf, benar-benar salaf, gak mau ikut. Karena tahu, itu bukan sunnah. Gak laku. Gimana ini? Ternyata kita gak punya pengikut. Ya sudah ganti. Jangan salaf lah. Islam aja. Partai Islam Indonesia. PII. Ya. Salah itu. Tetap aja gak laku. Kamu terlalu agamis. Jangan pakai kata Islam lah. Kita bikin kemanusiaan. Partai Kemanusiaan Indonesia. PKI. Ya. Mulai agak banyak pengikutnya. Akhirnya mereka memilih PKI, yang penting kemanusiaan, yang penting sosial, jadi sosialis. Karena itu dianggap paling banyak pengikutnya. Semua orang kalau dipentingkan kemanusiaannya akan senang dari agama apapun katanya. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa setelah itu? Jadi besar partainya. Jadi banyak pengikutnya, bahkan bisa jadi mendapatkan kekuasaan, tetapi menyelisihi sunnah, menyelisihi tauhid, menyelisihi hujjah, menyelisihi usuluddin, prinsip-prinsip agama. Fama baqiya, tidak tersisa syai, tidak tersisa apapun. Saya mau mengucapkan tidak tersisa kecuali nama, ternyata nama pun hilang. Gak ada istilah Islam. Oh, kita partai Islam dulu, sekarang bukan. Sekarang Partai Kemanusiaan. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan, la yaqumu laha suq illa bi mukhalafati ma ja'ahu bihi ar-rasul. Enggak akan bisa mendapatkan sekian banyak pengikut kecuali dengan menyelisihi sunnah, menyelisihi agama, menyelisihi dalil ila akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan, muru bil ma'ruf wanhau anil munkar, suruhlah manusia pada kebaikan, ajaklah manusia pada kebaikan, dan laranglah mereka dari kemunkaran. Itu yang disuruh. Apakah laku atau tidak laku? Karena ini bukan dagang kue, ini bukan jual kue. Kalau laku, alhamdulillah, kamu dapat pahala dan pahala yang mengikutimu. Kalau enggak laku, kamu juga dapat pahala dengan usahamu. Titik, selesai. Adapun mereka ikut atau tidak ikut, hidayatullah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Jangan ketika tidak laku, agamanya yang dirubah. Seperti orang jual kue. Enggak laku dengan mesis, ganti keju. Wah, kayaknya enggak suka mesis mereka. Kita ganti keju. Keju juga enggak laku. Oh, mungkin mereka suka kismis. Kasih kismis. Enggak laku juga. Mereka ganti lagi dengan yang lain, dengan kacang, dengan ini, dengan itu. Mereka berkreasi supaya laku dagangannya. Itu dagang kue. Kalau dakwah tidak demikian, agama Allah Subhanahu wa taala sudah baku, sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini sudah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sudah ridha Islam sebagai agama kalian. Selesai. Sampaikan agama ini. Ajaklah kepada yang ma'ruf, cegahlah dari yang munkar. Itu disuruh. Pengikutnya sedikit ataupun banyak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, enggak bisa ditambahin, enggak bisa dikurangi, enggak bisa dikebiri. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak untuk merubahnya, tidak berhak untuk mengganti dan menukarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada hadis, muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Kata Nabi, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, kepada yang baik-baik, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan cegahlah dari kemunkaran-kemunkaran yang menyelisih Quran dan Sunnah. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'a. Sampai ketika datang satu masa, ketika kalian melihat kebakhilan yang diikuti, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Saya ulangi. Kebakhilan yang ditaati dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunyan mu'thirah, dan dunia yang mempengaruhi, wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan kekaguman setiap pemilik ra'yu dengan ra'yunya sendiri. Muncul kebanggaan orang yang memiliki pendapat dengan pendapatnya sendiri. Saat itu, kalau engkau melihat amran la yadalaka bihi, yang tanganmu tidak mampu lagi, fa'alaika bi khassati nafsik, maka atasmu untuk mementingkan dirimu sendiri. Atasmu untuk mementingkan dirimu sendiri. Artinya jangan engkau seperti lilin menerangi orang lain, tetapi kamu hancur, meleleh sampai kemudian habis. Jangan. Suruhlah pada yang baik, cegahlah dari yang munkar. Dakwah itu perintah. Tapi ketika keadaan sudah seperti ini, kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia mempengaruhi, dan masing-masing bangga dengan pendapatnya sendiri, maka kamu selamatkan dirimu sendiri. Alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Ini ayatnya. Atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian sendiri. Tidak merugikan kalian orang yang sesat kalau kalian di atas hidayah. Atau ayat lain, la yahzunka, jangan menyedihkan kamu. Apa lanjutannya? La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Jangan menyedihkan kamu mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Kalau kamu di atas kebenaran, istiqomahlah. Ini kita dakwah, kita ngaji, kita sampaikan ilmu, kita sampaikan tauhid. Ternyata bertambah banyak orang yang kafir, sesat, menyimpang, jadi syiah, jadi rafidah, jadi khawarij, jadi
kamu dakwah, enggak ada yang mau mendengar. Jangan sedih. Jangan bikin kamu sedih, orang yang melomba-lomba. Kalau kamu sudah menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, salah mereka. Kamu hanya ditanya yaumul qiyamah, apakah kamu sudah sampaikan? Dan kita jawab, sudah. Adapun mereka mengikut atau tidak mengikut, mereka yang akan ditanya. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka akan menjawab, bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang pada kami pemberi peringatan, tetapi kami menolaknya, tapi kami mendustakan, maka mereka yang akan diazab. Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah atasmu wahai Rasul kecuali penyampaian. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis ini, 'alaika bi khassati nafsik. Hendaklah engkau mementingkan orang-orang khususmu, dirimu, istrimu, keluargamu. Wa iyyaka wa 'awamahum. Dan hati-hati engkau dari keumuman manusia. Fa inna wara'akum ayyaman, karena di belakangmu nanti akan muncul hari-hari. Sabru sabir fihinna al-qabid lal-jamr. Orang yang sabar di waktu-waktu tersebut seperti pemegang bara api. Ila akhirih. Ikhwani fi din, a'azakumullah qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti akan datang hari-hari sabar. Ahlus sunnah menjadi asing dan sangat terasing karena berpegang dengan sunnah. Dan akan mendapatkan ujian yang berat seperti pemegang bara api. Wallahu ta'ala alam. Saya tidak yakin kalau hari ini sudah masuk waktunya. Hah? Maksud saya, masih belum seberat itu hari ini. Kun salafiyan alal jaddah, maka jadilah seorang salafi sejati. Enggak ada yang menyiksa kamu, mencambukmu. Enggak ada yang meletakkan batu yang panas di atas punggungmu. Enggak ada yang menggergaji kepalamu. Enggak ada seperti yang pernah menimpa para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Seperti yang menimpa keluarga Ammar ibn Yasir. Belum tuh. Yang ditarik kakinya. Ibn Yasir bapaknya Ammar. Satu kaki ke satu kuda, satu kaki diikat ke kuda lain, dan kuda itu dipacu ke arah yang berlawanan. Sehingga tubuhnya robek menjadi dua. Istrinya ditusuk dengan tusuk dari besi, dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Berat-berat dan sangat berat. Apakah sudah sampai setingkat itu? Belum. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah katakan, am hasibtum, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu, ditimpa ba'sa, kejelekan-kejelekan. Wadh-dharra, kerugian-kerugian. Wazulzilu, dan digoncang dengan rasa takut. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a, sampai rasul dan yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Mereka mukminin, mereka yakin pertolongan pasti akan datang. Tetapi karena beratnya ujian, mereka bertanya, mata, kapan datangnya pertolongan Allah? Itu sudah pol, sangat tingginya keberatan ujian yang ada pada mereka, sehingga mereka berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ikhwani fidina azakumullah, kalau kita ingin menjadi seorang salafi sejati, pengikut salafus saleh, berjalan di atas sunnah, bersama jamaah, mengikuti hadis wal athar, otomatis akan menjadi ghuraba. Dan ghuraba tentunya tidak nyaman secara duniawi ya. namanya orang asing, tidak akan kamu mendapatkan sesuatu seperti mereka-mereka yang bersama dengan keumuman manusia. Akan berbeda keadaannya. Akan dikucilkan, akan dimusuhi, akan dijuluki, akan diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang jelek ila akhirih. Maka itu mau tidak mau, kalau engkau memilih satu menolak yang lain, tidak mungkin. Saya pengen ahlus sunnah, tapi gak mau ngikut salaf. Gak bisa. Sudah kita sampaikan di sesi pertama. Gak mungkin kamu mengatakan ingin ikut salaf, tapi gak ikut sunnah. Juga gak bisa. Sekarang ghuraba, kamu ingin salaf, kamu ingin menjadi firqatun najiyah, kamu ingin menjadi ahli sunnah wal jamaah, tapi gak mau menjadi orang asing. Ya maaf, gak bisa. Secara kenyataan sunnatullah fil kaun walan tajda li sunnatillahi tabdila, engkau tidak akan dapat ya sunnah Allah berubah. Enggak mungkin. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga selamat dari neraka dalam keadaan belum melewati ujian-ujian tadi? Masatumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu. Maka kalau ada ujian, ingatlah ujian yang di atasnya sehingga terasa ringan. Kamu dicerca, alhamdulillah, cuma dicerca. Kamu dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, alhamdulillah, cuma sekian. Dulu lebih berat dari ini. Sehingga ketika kita melihat yang di atasnya, kita akan merasa ujian kita ini ringan. Maka ketika dikatakan dengan orang-orang sebelum kalian, untuk dengan bahasa yang mudah-mudahan tepat, menghibur. Dengan bahasa yang mudah-mudahan pas, artinya tasliyah buat kalian. Kalian tuh belum seberapa. Ketika Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, dalam keadaan badannya melepuh karena api, dalam keadaan diikat kepalanya karena berdarah, habis disiksa oleh tuannya, melihat Rasulullah SAW, mengeluhkan apa yang terjadi pada dirinya. Dibacakan ayat tadi, am hasibtum an tadkhulul jannah, kemudian dikisahkan bahwa orang sebelum kamu ada yang digergaji min mafraqi ra'si, dari belahan kepalanya sampai terbelah. Ada yang dikelupas dagingnya dari tulangnya, dan itu tidak mengeluarkan mereka dari agama. Rasulullah ta'ala salam al-afiyah. Semoga kita tidak diuji dengan ujian yang berat yang kita tidak sanggup memikulnya. Amin. Tapi apa gambaran Nabi kepada Khabbab ibn al-Arad? Agar engkau ini belum seberapa dibandingkan dengan yang terdahulu. Demikian pula kita ketika mendapatkan ujian-ujian tadi, baca ayat Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila. Dan yang membantu kesabaran di antaranya, di samping berdoa pada Allah, meminta pada Allah, jangan baca, jangan dengar ucapan mereka. Paham maksud saya? Kan fitnah-fitnah mereka yang menjelek-jelekan ahlu sunnah, menjelek-jelekan pengikut salaf, itu biasanya lewat internet, media sosial, dan sebagainya. Kamu buka, kurang ajar. Kamu buka lagi, sakit hati. Ya. Tersayat-sayat. Akhirnya, tidak sabar. Khutbahnya pada Jumat besok berbeda dari biasanya. Ngamu-ngamu gak karuan. Padahal yang hadir situ semuanya temannya, saudaranya, muridnya. Gak ada kaitannya dengan mereka. Kenapa kok dimarah-marahin kami? Ada apa Ustaz ini? Ternyata habis membaca fitnah-fitnah tadi yang mencaci maki. Ngapain baca ucapan mereka, mendengarkan ucapan mereka, kesenangan mereka. Wah, followernya sudah mencapai 3.000 orang. Wah, bagus. Laku. Jangan. Ngapain membaca apa yang bukan ilmu, hanya sumpah serapah, hanya caci maki, hanya ucapan kosong. Barakallahu fikum. Khawatirnya akan merubah sikap kita yang tadinya adil jadi tidak adil. Sikap kita yang tadinya sabar jadi tidak sabar. Sikap kita yang tadinya bijak jadi enggak bijak. Sikap kita yang masya Allah tadinya selalu qala Allah qala Rasul, tiba-tiba isinya caci makian, pengen membalas.
justru merusak sedikit demi sedikit dakwahnya. Ini kekhawatiran kita seperti itu. Sehingga kalau ingin memudahkan diri untuk sabar, ya jangan dengarkan ucapan mereka. Wala tasma' minhum, jangan dengarkan dari mereka. Barakallahu fikum. Apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, kerjakan. Muru bil ma'ruf wanhau anil munkar. Kita istirahat sejenak, kira-kira 10 menit atau seberapa jam. Kita akan mulai lagi insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.